A selen kɔfɛ kunnasini wula fɛ, Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky y'a tilen o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ka taa Pennsylvania-kaw fɛ yen marifa dilanyɔrɔ min bɛ yen au 855 mm ka t'i ɲɛ da o dilanyɔrɔ kan. O maramafɛn minnu bɛ ka ci u bolo nin waati in na k'u yɛrɛ kɔkɔrɔma don u ni Rusi jamana cɛ kɛlɛ la. Ukraine jamanatigi ka kan ka taa New York-kaw fana fɛ yen ka fara o kan a ka kan ka taa Washington. A bɛna kunbɛn alamisadon jamanatigi Joe Biden fɛ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ. K'a jigi b'a kan k'a ka nin taamasira ninnu bɛna kɛ tare tare ye walasa u ka se k'u yɛrɛ masɔrɔ kɔkɔrɔmadonni fan fɛ nin kɛlɛ in na. Jamanatigi Volodymyr Zelensky y'a lase Ameriki jamanatigi ma k'a fɔlɔ de bɛna ɲɛmadali kɛ ni kow kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔli ye ka fara laɲini dɔw kan ko min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ lajɔ Rusila jamana fɛ kɛlɛ min daminɛna kabiri fevriyekalo 2022. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a bɛna yirali fɛnɛ kɛ ka taa Ameriki wasadenw ma ani ka fara Ameriki jamanatigi sigi kalata cɛbɔ filaw kan n'o ye jamanatigi dankan Kamala Harris ani Republicanw ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye. Ko Zelensky b'a fɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka se ka jamanatigi Joe Biden la faamuya. Ko n'o bɛna kɛ ni yamaruya dili ye Kiev ma u ka se k'u ka mugujuguw gosi ka taa Rusila jamana ma ani ka fara kɛlɛkɛminɛ jolenw kan min bɛɛ lajɛlen bɔra nanzarala yɔrɔ u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni kɛlɛ in na. Sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira ko fo ka se nin waati in ma k'a ma se ka lafaamuyali fosi di Ameriki masayaso Maison Blanche ma ko min bɛ se ka to u ka u bolo fɛkɛya n'u ka nin gɛrɛntɛ in ye. Rusila jamanatigi Vladimir Putin ye kangarida kan bila ko Rusila jamana kɔni bɛ kɛlɛ la ni Etats-Unis jamana an'a ka dɛmɛbagakulu bɛɛ lajɛlen ye n'o ye OTAN ye. Kɛlɛkɛminɛ minnu dira u fɛ ko n'u y'o yamaruya di Ukraine jamana ma a k'o ci ka taa Rusila jamana ma.